Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah di mana di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita yaitu kitab Tazkiyatun Nufus. Kemarin terakhir sampai mana ya? Pembahasan masalah niat, Bu ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, itu fadilatul ilmi wa ta'lim. Tentang keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu ilmu artinya mengetahui sesuatu. Ma'rifatu syai, ma'rifatan jaziman. Itu mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang kuat. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang kuat. Dan menguasainya. Itu yang disebut dengan ilmu. Maka orang yang tidak menguasai sesuatu atau dia tahu tapi setengah-setengah, ya maka tidak disebut berilmu. Contoh misalnya, kalau misalnya ibu ya mengetahui tentang wudu, tapi ketika ibu ditanya dalilnya, waduh nggak tahu, kata ustadz begini, kata kiai begitu, maka seperti ini tidak disebut dengan ilmu. Ya. Kenapa? Kata Imam Suyuti, orang yang tidak tahu dasar dan pijakan sesuatu, berarti dia belum berilmu tentangnya. Orang hanya sebatas ikut-ikutan orang lain, dia belum berilmu tentangnya. Ya, ini disebut dengan istilah taklid atau membeo. Ya. Maka ketika ibu misalnya mengikuti pendapat seorang ustadz, tapi ibu tidak tahu dalilnya apa, ibu tidak tahu alasannya apa, ibu tidak tahu hujahnya apa, berarti ibu masih seperti burung beo. Iya. Tahu kan bu burung beo bu? Nah kalau diajarin, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan. Itulah seperti burung beo. Iya. Bahkan Abdullah bin Al-Mu'taz berkata, ya, orang yang sebatas ngikut-ngikutan saja tanpa melihat dan tidak tahu dalilnya, itu tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Ya, kenapa? Karena binatang ternak, contoh saja kalau ibu melihat kerbau, tinggal dicocok hidungnya pakai tali, ibu tarik kemana saja, dia ikut. Nah, seperti itu bu, ya bukan ilmu. Makanya Al-Imam As-Suyuti berkata, ajma'u ala annal muqallid laysa bi'alim wa anna taqlid laysa bil-ilm. Para ulama bersepakat bahwa orang yang sebatas ikut-ikutan saja itu bukan orang yang berilmu. Sebagaimana mereka juga bersepakat bahwa sikap taqlid, yaitu sikap tak ikut-ikutan saja tanpa mengetahui dalil, itu bukan ilmu. Nah, selama ini ya kita sudah berilmu belum, Bu? Atau selama ini kita hanya sebatas ikut-ikutan saja? Kalau dulu kita waktu kecil, ya apa yang diajarkan oleh apa bapak-bapak kita, ya kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita nunut saja. Bahkan terkadang kalau kita nanya kepada kiai, Pak Yai, dalilnya mana ya Pak Yai? Pak Yai? Pasti terkadang Pak Yai-nya marah, Bu. dan berkata, kamu ngapain cari tanya dalil? Percuma kalau saya sampaikan dalil juga kamu gak bakalan paham. Ya. Padahal seharusnya seorang kiai atau seorang ustadz memahamkan dalil. Ya, bukan malah kemudian berkata, kamu percuma, ya disampaikan dalil gak bakalan paham. Jangan-jangan Pak Yainya yang gak paham. Ya. Maka dari itu ibu, ya, jadi ilmu itu adalah sesuatu yang berdasarkan kepada pijakan dan pondasi atau bukti-bukti yang kuat dan kokoh. Kalau ibu berbicara tentang masalah ilmu dunia, tapi hanya sebatas ikut-ikutan orang barat, ya, kata orang barat, katanya bumi itu mengelilingi matahari. Punya bukti? Ya, kata orang barat begitu. Ya. Kata orang, atau ya pakai nama-namanya mentereng, terkadang kan orang Indonesia paling suka ya bawa-bawa ya, nama-nama mentereng orang barat gitu kan. Ya, berkata John apalagi ya. Berkata Johnny Indo kali ya. Maka kita katakan sebatas kita ikut-ikutan orang lain, maaf, Anda tidak disebut berilmu. Tapi kalau ibu telah melakukan sebuah penelitian, setelah ibu melakukan penelitian bertahun-tahun, kemudian ibu menghasilkan sebuah kesimpulan, berarti ibu sudah mulai berilmu tentang sesuatu itu. Walaupun ya sesuatu yang berdasarkan kepada penelitian, belum tentu merupakan sebuah hasil yang pasti. Terkadang itu sebatas dugaan-dugaan kuat saja. Ya. Kenapa? Karena buktinya, berapa banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, ternyata dibatalkan oleh penelitian berikutnya. Ya tidak, Bu? Iya. Dulu si Darwin ngomong katanya, ya, manusia itu berasal dari kera. Sekarang ya teori itu sudah banyak orang yang membatalkan dan menggugurkannya. Dan membantahnya dengan bantahan-bantahan yang sangat kuat sekali. Dulu katanya, ya belatung itu berasal dari lalat. Kemudian setelah diperiksa lagi, bukan. Ya, berapa berasal dari daging, ternyata bukan. Dulu katanya begini, begini, begini. Kemudian terus kecanggihan teknologi, penelitian-penelitian, ya dengan aja penelitian-penelitian yang semakin mutakhir, seringkali penelitian itu membatalkan penelitian sebelumnya. Makanya ibu, ya penelitian itu tidak menghasilkan sesuatu yang sifatnya pasti. Tapi itu bersifat apa? Dugaan yang kuat berdasarkan bukti-bukti yang sampai kepada dia. Nah, sedangkan Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Hadis juga merupakan sabda Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iya. Maka ilmu yang pasti itu yang berasal dari Allah pencipta alam semesta. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu tentang makhluknya. Allah yang membuat manusia, Allah yang membuat ya makhluk segala-galanya. Maka Allah pun maha tahu tentang ciptaannya. Kalau ibu ya menciptakan sebuah robot. Tentu ibu yang menciptakan sebuah robot, membuat sebuah robot ya, lebih tahu dong dari tentang buatan ibu sendiri. Ya. Tentu ibu ya lebih tahu tentang buatan ibu sendiri. Ibu misalnya menciptakan sebuah kue yang baru ada di dunia ini. Ya. Kemudian kue itu terasa enak sekali. Wah. Pasti orang lain pengen tahu, Bu, ini formulanya apa, Bu? Ya, terbuat dari apa-apa saja. Oh, enggak bisa. Ini urusan saya. Ya, nanti kalau ketahuan, kalian bisa ikut-ikutan bikin. Ya, enggak mau. Lah artinya apa, Bu? Pencipta itu pasti lebih tahu tentang ciptaannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah lebih tahu tentang penciptaannya. Allah yang lebih tahu tentang syariat yang paling sesuai dengan manusia. Ya. Walaupun sehebat apapun hasil penelitian orang barat, Bu, tetap saja itu sifatnya dugaan kuat saja, bukan sebagai sebuah kepastian. Makanya Imam Adz-Dzahabi ketika mendefinisikan ilmu, beliau mengatakan al-ilmu qala Allahu qala ar-rasul wa qala as-sahabatu wa laysa bit-tamwih. Mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan baina an-nass wa baina ra'i faqih. Ilmu itu hakikatnya adalah yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah, dan yang dipahami oleh para sahabat, bukan yang diadak-adakan. Ilmu itu bukan menegakkan pertentangan antara dalil dan pendapat ulama. Iya. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, ilmu yang hak, ilmu yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Semua ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, itu adalah hakikatnya ilmu-ilmu yang batil. Ilmu-ilmu yang rusak. Iya. Tentunya ibu-ibu sekalian, menuntut ilmu Allah lebih utama daripada menuntut ilmu makhluk Allah. Ibu belajar biologi di Amerika. Ibu belajar kimia di Jerman. Ibu belajar kedokteran di Singapura. Ibu belajar ilmu-ilmu dunia, Masya Allah. Ya. Maka itu, Bu, artinya mempelajari makhluk-makhluk Allah. Ibu kemudian belajar tentang syariat Allah, Al-Quran dan Hadis, mengenal Allah, sifat-sifatnya, hak-haknya. Berarti ibu belajar tentang apa, Bu? Tentang Allah. Dan perbandingan antara ilmu tentang Allah dan ilmu tentang makhluk Allah seperti perbandingan antara Allah dengan makhluknya. Maka dari itulah, Bu, ya, tidak ada ilmu yang paling mulia daripada ilmu tentang Allah. Tentang sifat dan namanya. Tentang hak-haknya berupa tauhid, ya. Tentang syariat-syariatnya yang Allah perintahkan kepada manusia, itu ilmu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah, Ibu, ya. Rasulullah ketika menyebutkan tentang sifat orang yang dibenci oleh Allah, siapa dia? Ya, Imam Ibn Hibban meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq, jifatin bil lail himarin bin nahar, 'alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah." Sesungguhnya Allah itu benci kepada siapa? Setiap orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak di pasar, bangkai seperti bangkai di malam hari dan keledai di siang hari, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Nih, Bu, ya, sifat orang yang dibenci oleh Allah. Ya. Kalau ditanya tentang ilmu dunia, wah, luar biasa. Ya, ditanya tentang rut gulit, wah, paham. Ditanya tentang, ya, Plato, Archimedes, wah, siapa tahu sejarahnya. Ditanya tentang ilmu-ilmu biologi, ilmu ini, wah, jago. Tapi pas ditanya, kenal enggak Imam Bukhari? Hah? Orang mana ya? Ya. Itu yang Bukhari orang itu ya, orang Cipenjo ya. Ya. Itulah, Ibu, kenyataan yang ada begitu. Kaum muslimin lebih paham tentang dunia daripada paham tentang apa? Akhirat, tentang agamanya. Ya. Kalau ditanya tentang mobil dengan onderdil-onderdilnya, faham, minta ampun. Tapi kalau ditanya tentang sholat dan dalil-dalilnya, ya, nggak tahu. Ya, subhanallah. Itu adalah sifat orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu. Jangan sampai, Bu, ya, pengetahuan kita tentang dunia melebihi daripada pengetahuan kita tentang akhirat, tentang agama kita. Mungkin di antara ibu ada yang titelnya MBA, ya, lulusan Amerika. Di antara ibu ada yang titelnya ya macam-macam lah. Ya, ada yang lulus dari London, ada lagi di Perth, ya. Ada lagi di apa namanya Universitas Indonesia. Ya, alhamdulillah. Tapi apakah pengetahuan ibu tentang agama lebih daripada pengetahuan ibu tentang dunia? Ataukah sebaliknya? Kalau ternyata sebaliknya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu musibah buat kita, Bu. Karena itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di buku ini kita akan bacakan ya sedikit-sedikit, kemudian kita akan syarah. Syawahiduhu fil Qur'ani katsiratun, dalil-dalil tentang keutamaan ilmu di dalam Al-Qur'an banyak. Minha qauluhu azza wa jalla, di antaranya firman Allah taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Al-Imam Ibn Abbas, seorang sahabat yang mulia, ketika menafsirkan ayat ini, sebagaimana dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih, beliau berkata, "Ai anna Allah yarfa'u ahlal ilmi ala al-abidi bidarajatin katsirah." Artinya, maksud ayat ini bahwa Allah mengangkat derajat kedudukan ahli ilmu dibandingkan dengan orang yang bodoh tapi orang yang ahli ibadah tapi bodoh, itu dengan derajat yang sangat tinggi sekali. Dan ini dibenarkan oleh hadis, ya, penafsiran Ibnu Abbas ini. Jadi antaranya hadis yang masyhur, insyaallah ibu-ibu tahu, ya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti keutamaan apa? Ya, bulan dibandingkan dengan apa? Dengan bintang. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, ulama itu masyaallah sangat dibutuhkan dalam umat ini, Bu. Sampai-sampai kata seorang ulama, ya, mautul alim thulmatun latusad. Matinya seorang ulama itu adalah lubang yang tidak bisa ditutup. Wa musibatun latujbar, musibah yang tidak bisa diganti. Wa najmun tumis, dan ia seperti bintang yang gugur. Wa mautu qabilah, ya, aisar min mauti alimin wahid. Dan matinya manusia satu kabilah, satu kampung, itu lebih mudah, lebih ringan dibandingkan matinya satu orang ulama. Ya. Wa qawluhu azza wa jalla, dan Allah taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Katakan, hai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini kalau dalam bahasa Indonesia, ya, saya waktu ingat belajar bahasa Indonesia, namanya pertanyaan retoris. Artinya pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Ya. Di sini Allah bertanya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Semua orang berkata, tidak sama. Ya. Tapi di sini Allah seakan-akan mau mengajak pikiran kita. Kalau kamu tahu tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka hendaknya kamu menjadi yang mana? Yang berilmu dong. Ibu mau gak disebut bodoh? Oh, siapa sih di antara kita yang mau disebut bodoh? Kalau ada orang berkata, hei bodoh, ya kurang ajar nih orang. Terkadang di antara kita banyak tidak suka disebut orang bodoh, tapi disuruh nuntut ilmu juga gak mau. Iya. Bagaimana kita tidak ingin menjadi orang bodoh, tapi kita sendiri tidak mau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita tidak ingin menjadi bodoh, baiklah, menuntut ilmu lah Anda. Carilah ilmu Allah yang begitu sangat luas sekali, karena ilmu Allah sangat luas sekali, Bu. Iya. Sampai-sampai kata para ulama, kebutuhan kita kepada ilmu sama dengan kebutuhan nafas setiap detiknya. Ilmu Allah sangat banyak sekali. Ya. Banyak perkara yang belum kita kuasai. ibu-ibu selama nuntut ilmu, baru bab apa saja yang dipahami, Bu? Ya, bab wudu sudah, bab sholat sudah, alhamdulillah sudah belajar. Ya, bab puasa sudah, pernah. Bab zakat udah, alhamdulillah. Bab haji, waktu pernah mau haji itu dalilnya tahu nggak? Enggak. Bab jual beli, bab waris, bab, dan banyak lagi ilmu-ilmu itu baru fikih loh, Bu. Belum lagi ilmu-ilmu lainnya yang sangat banyak luar biasa. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian subhanallah ya, kita jangan ada henti-hentinya menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa menghilangkan kebodohan dari diri kita itu. Wa amal akhbaru qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun dari hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah faqihkan ia dalam agama. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, berarti orang yang tidak mau belajar agama itu tanda orang ini tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang Allah inginkan kebaikan, apa tandanya? Allah faqihkan ia dalam agama. Dia mau menuntut ilmu Allah, dia semangat menuntut ilmu Allah. Maka ketika ada orang yang tidak mau peduli dengan ilmu Allah, dia tidak mau peduli dengan agamanya, dia tidak mau tahu, berarti itu orang yang ya tidak diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, musibah, Bu, ya. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rahu Muslim. Siapa yang berjalan meniti, yang mencari ilmu, meniti jalan, mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah, ya, hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu, Ibu, ya, jalan menuju surga, Bu. Ya. Apa yang dimaksud dengan meniti jalan menuju menuntut ilmu? Ya. Kata beliau, wasulukut tariqi liltimasil ilmi yadkhulu fihi sulukut tariqil haqiqi wa huwal mashyu bil aqdam ila majalisil ulama. Meniti jalan menuntut ilmu itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama, makna hakiki. Apa itu? Yaitu kita dengan berjalan menuju majlis ta'lim. Majlis-majlis yang diajarkan padanya Al-Quran dan hadis. Ya, itu disebut dengan majlis ilmu. Majlis yang diasuh oleh para ulama, bukan para juhala. Ya. Nah, itu disebut dengan meniti jalan menuntut ilmu. Dan subhanallah, Ibu, ya. Berjalan untuk menuju menuntut ilmu itu luar biasa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi sulukut turuqil ma'nawiyah al-mu'addiyah ila husulil ilm, masuk juga maknawi, ya, sifat apa yang maknanya yang bersifat maknawi. Apa itu? Yaitu semua perkara yang menghasilkan ilmu. Ya. Misalnya Ibu cari-cari di internet, ya, tentang masalah ini, bagaimana sih, lihat situs-situs para asatidzah, situs-situs para ulama, ada enggak disebutkan di situ? Itu termasuk meniti jalan untuk ilmu. Bahkan mubahasah seperti ini, membahas, mencari, itu termasuk jihad, kata Mu'ad bin Jabal. Ya, kata Rasulullah, wa mubahasatul ilm jihadun, dan membahas ilmu itu termasuk jihad, ya, subhanallah. Demikian pula ibu misalnya mengapalin ilmu, ya, ngapalin hadis, per apa hadisnya dihafalin sama ibu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu termasuk menuntut ilmu. Ya, demikian pula ibu memurojaah, setelah ibu ya duduk di majlis taklim, pulang ke rumah malamnya buka lagi bukunya, dilihat-lihat lagi apa yang sudah dicatat, oh masya Allah, diingat. Ya, kita ini terkadang, Bu, kalau udah ngaji nyatet, alhamdulillah bagus, Bu. Tapi kalau udah pulang, wallahu a'lam deh, ya, bukunya dimasukkan ke museum. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Qad yuradu bidzalika anna Allah yusahhil lahu al-ilma alladhi talabahu wa salaka tariqahu wa yuyassiruhu alayhi. Fa innal ilma tariqun yusilu ilal jannah. Maksudnya Allah mudahkan jalannya menuju surga. Artinya, ya, di antara maknanya, artinya Allah akan mudahkan, ya, dia bisa mendapatkan ilmu. Sehingga Allah mudahkan ia untuk meniti jalan menuntut ilmu. Ya, karena ilmu itu adalah jalan menuju surga. Ya, maka orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, insya Allah dapat. Ya, kata orang Arab, man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh, dia dapat. Ya. Sebagian salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Ya, tidak ada satupun penuntut ilmu, pasti akan dibantu oleh Allah. Asal kita sungguh-sungguh menuntut ilmu, pasti Allah akan bantu kita, ibu. Ya, di dalam menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad yuradu bihi tariqul jannah yawmal qiyamah wa wassirat wa maqablahu wa maba'dahu. Dan makna kedua daripada hadis ini artinya, Allah akan mudahkan ketika ia meniti jalan sirat yang ada di atas api neraka. Ya, orang yang menuntut ilmu setiap harinya, selalu dia mencari ilmu, mencari keselamatan, ya, pengen tahu apa dalilnya, sehingga setiap hari tak lepas dia menuntut ilmu. Subhanallah. InsyaAllah, bu, orang seperti ini Allah akan berikan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah. Ya. Wal ilmu yadu aidan yadulu ala Allah Ta'ala min aqrabi tariqin. Faman salaka tariqahu wasala ila Allah Ta'ala wa ila al-jannah min aqrabi tariqin. Ilmu juga menunjukkan kepada jalan Allah dengan cara yang paling dekat. Maka siapa yang meniti jalan Allah, ia akan sampai kepada Allah, akan sampai ke surga dengan cara yang paling mudah. Ya, jelas dong. Kalau ibu enggak tahu bikin combro, gimana bisa bikin combro? Ya. Kalau ibu enggak tahu cara bikin sesuatu, bagaimana ibu akan bisa? Tapi ketika ibu sudah tahu, ibu sudah praktek, gampang. Ya. Biasanya bisa karena sudah mengetahui cara-caranya, ilmunya sudah ibu kuasai, baru ibu akan bisa. Tapi kalau ibu tidak tahu caranya bagaimana, saya yakin ibu tidak akan bisa. Ibu mau pergi ke Serang, ke Semarang, tapi ibu tidak tahu jalannya, saya yakin ibu tidak akan sampai. Demikian, wahlu majarra. Ya, ibu pun mau pergi ke surga, tapi ibu tidak tahu jalan menuju surga. Ya, subhanallah, ya, tidak akan sampai, ibu. Wal ilmu aidan yahtadi bihi fi dhulumatil jahli wasyubahi wasyukuk. Dengan ilmu, seseorang akan selamat dalam kegelapan kebodohan, kegelapan syubhat dan keraguan-keraguan. Ya, betul. Ketika seseorang kita ini hidup di dunia, ya, kalau bukan karena ilmu, kita tidak tahu jalan menuju surga. Kebodohan adalah kegelapan. Berapa banyak orang yang bodoh menjadi mangsa-mangsa empuk pemikiran yang menyesatkan. Berapa banyak orang-orang yang bodoh itu menjadi mangsa-mangsa empuk, ya, daripada apa, penyimpangan-penyimpangan. Makanya ibu, ya, kata para ulama, bodoh, kebodohan itu adalah musuh buat diri kita sendiri. Tapi sayang, bu, ya, orang bodoh itu ada dua macam. Ada orang yang bodoh tapi dia merasa dirinya bodoh. Ini paling bagus nih. Iya. Kenapa? Karena orang merasa dirinya bodoh, biasanya dia akan menuntut ilmu. Yang susah itu kalau orang bodoh tapi dia tidak merasa dirinya bodoh. Dia selalu merasa pinter, akhirnya sok tahu gitu loh. Diajak, ya, sok tahu, susah diajak kepada kebenaran pun dia menolak. Maka orang seperti ini maghrur, orang yang tertipu, ya, subhanallah. Demikian pula dengan ilmu, seseorang akan selamat dari syubhat. Karena syubhat itu kuat sekali. Hati kita ini lemah. Ya, terkadang kalau ibu baca buku-buku ahli bid'ah, ibu akan dapatkan di situ syubhat-syubhat. Akhirnya ibu akan mudah terkena. Oh, gitu kan. Ternyata mereka punya dalil ya. Iya. Kalau ibu dialog sama orang liberal, oh orang liberal pantai bersilat lidah, membawakan sejuta alasan. Akhirnya apa? Itu menjadi syubhat di hati kita. Barangkali dengan syubhat itu akhirnya berubah akidah kita. Iya. Ini musibah. Iya. Walihada sammallahu kitabahu nuran. Oleh karena itu Allah menamai Al-Quran itu sebagai nur, cahaya. Allah menamai apa Al-Quran sebagai apa? Sebagai nur, cahaya. Cahaya yang bisa ya membawa kita kepada jalan yang benar. Dengan tanpa cahaya itu kita tidak akan bisa mengetahui jalan yang benar itu, Ibu. Ya. Dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bighairi ilmin fa dhallu wa dhallu." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus cabut dari dadanya manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya siapa? Para ulama. Sehingga ketika Allah tidak lagi menyisakan para ulama, apa yang terjadi? Manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Mereka ditanya, lalu mereka menjawab dengan tanpa ilmu. Mereka pun sesat dan menyesatkan, kata Rasulullah. Subhanallah, ya. Ketika ulama telah satu persatu meninggal dunia, yang tersisa adalah orang-orang bodoh. Kemudian dianggap kiai, dianggap ustadz, dianggap ulama. Kemudian diulamakanlah orang tersebut. Ya, hanya sebatas pandai berbicara, pandai baca kitab kuning, pandai berbahasa Arab. Ya, padahal di Saudi orang Arab pintar-pintar ngomong Arabnya, Bu. Ya. Tapi apakah orang Saudi semua yang pintar ngomong Arab itu ulama semua? Ya enggak lah. Apa yang terjadi, kata Rasulullah, orang-orang akan mengambil apa? Pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Wah, ya, benar-benar apa yang sabdakan Rasulullah itu. Di Indonesia coba aja sama oleh Ibu lihat, Bu ya. Itu dai-dai selebritis yang ada di televisi itu, Bu ya. Itu yang dielu-elukan loh, Bu. Dianggap ini katanya, wah, gak mungkin. Sampai saya pernah mendengar ada orang berkata begini, gak mungkin dia masuk TV kecuali pasti sudah diseleksi dong. Ya. Gak mungkin dia bisa masuk TV kecuali kalau itu sudah diakui keilmuannya. Padahal, Bu, ya, acara-acara di televisi itu ya, yang namanya, itu sebetulnya tujuannya hiburan saja. Hiburan yang bersifat religi. Makanya yang dipilih oleh mereka itu dai-dai yang apa? Ya. Apa, Bu? Ya, dai-dai yang, kata saya waktu pernah bicara, ya, dai pramuka, tau gak, Bu, dai pramuka, Bu? Ya, pramuka itu kan suka nyanyi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya. Itu dai yang penting, boleh ini boleh, yang penting dia tenar. Dia tidak peduli, ya. Bahasa Arab dia tidak kuasai. Ya, akhirnya dia pun karena sudah merasa tenar, akhirnya berbicara dengan agama dalam masalah agama dengan tanpa ilmu. Ini kan musibah, ibu-ibu sekalian. Wasuila Ubadah ibn Samit an hadal hadis. Ubadah ibn Samit pernah ditanya tentang hadis ini. Faqala, maka Ubadah bin Samit berkata, "Lau syi'tu la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa' minan nas al-khusyu'." Kalau aku mau, aku akan kabarkan kepada kamu ilmu apa yang pertama kali dicabut dari manusia, yaitu khusyu'. Iya. Yeah. Apa maksudnya Ubadah bin Samit, Ibu? Kata beliau di sini dalam buku ini, "Wa inna ma qala Ubadah radhiyallahu anhu hadza li'anna al-ilma qisman." Ubadah mengatakan seperti ini karena ilmu itu ada dua macam. Apa saja? Ahaduhuma ma kana thamratu fi qalbil insan wa huwa al-ilmu billah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi al-muqtadi li khasyyatihi wa mahabbatihi wa ijlali wa mahabbatihi wa rijrajahi wa tawakkul alaih. Yang pertama, ilmu yang membuahkan ya buah-buah yang ranum di hati manusia. Seperti apa? Ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifatnya dan perbuatan Allah. Dan ilmu itu, ibu, adalah ilmu yang membangkitkan rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Ya, makanya kata para ulama, ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut itu adalah tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ada orang nuntut ilmu, tapi kok ngegibahnya jalan terus. Kalau ada orang ya penuntut ilmu, tapi kok ya maksiatnya jalan terus. Itu tandanya ilmu tidak bermanfaat. Ya. Tujuan menuntut ilmu itu apa, ibu? Tujuan menuntut ilmu itu untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ketika seseorang mengenal Allah, tentang namanya, sifatnya, tentang perbuatannya, kebesarannya, ya, tumbuhlah rasa takut kepada Allah. Dan itulah hakikat ilmu. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, laisal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu itu bukanlah banyaknya hafal riwayat-riwayat. Wah, hafal Sahih Bukhari Muslim. Bukan. Wa innama hiyal khasyah. Akan tetapi ilmu itu hakikatnya adalah rasa takut. Artinya hakikat ilmu itu yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah. Nah, kalau cuma pinter ngapalin doang tapi tidak takut kepada Allah, berarti ilmu itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Ya, yeah. Makanya orang yang ilmunya bermanfaat akan terlihat, bu. Akan terlihat dia dari akhlaknya, dari ketawaduannya, dari lisannya ia tak pernah ingin membicarakan orang lain. Dari apa ya, apa namanya, dari sikapnya, bahkan dari pakaiannya pun akan terlihat bahwa memang ilmunya bermanfaat. Ya. Yeah. Berkata Al-Hasan, al-ilmu ilman. Ilmun 'alal lisan fadzaka hujja 'ala ibni Adam. Kama fil hadis, al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Wa 'ilmun fil qalbi fadzaka al-'ilmu an-nafi'. Berkata Al-Hasan Al-Basri, ilmu itu ada dua macam. Yang pertama, ilmu yang sebatas di lisan. Maka ini ilmu yang akan menjadi bumerang, yang akan menyeret dia ke dalam api neraka. Yang kedua, ilmu fil qalbi, ilmu yang telah meresap di hati dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Ya. Fa awwalu ma yurfa minal ilmi al-ilmu an-nafi'. Dan ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, sebagaimana Rasulullah mengabarkan, bu, dalam hadis yang dikutip oleh Imam Baihaqi dan Imam Al-Hakim, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al akhyar asyrar wa yudu'al akhyar wa yuftahal wa yughlaqul amal wa yuftahul qawl. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, yaitu orang yang buruk dimuliakan. Orang yang suka berbuat maksiat, ya, dimuliakan. Orang yang saleh dihinakan. Akan dikunci amal dan akan dibuka perkataan, artinya pintar ngomong. Orang bahwa pandai, kalau ngomong itu pandai. Tapi untuk mengamalkannya, la ilaha illallah, ya, sulit, ya, subhanallah. Maka ini, ibu-ibu sekalian, oleh karena itulah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut ini selama ini bermanfaat, ibu, ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita ya tuntut selama ini menghasilkan dan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu, ya. Sehingga itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita masuk pembahasan anwa'ul qalb wa aqsamuhu. Itu macam-macam hati. Hati itu apa sih, Bu? Hati, kata orang, kata kalau sama kata dokter sih, yang ada di bawah paru-paru sebelah kanan. Iya enggak, Bu? Di sini ada dokter enggak? Iya. Itu hati di sini, Bu. Tapi yang kita maksud hati yang di mana, Bu? Hati itu tempatnya di mana sih, Bu? Di dada. Dada sebelah mana? Kanan apa kiri? Yang kiri itu mah jantung. Iya. Jadi gimana dong? Iya. Aduh, hatiku sakit. Hei, hati mah sini atuh, hatiku sakit gitu, Pak. Iya. Kalau sakit di sini mah jantungku sakit. Iya. Ketahuilah, Ibu, bahwa kalau bahasa Arab tidak membedakan antara hati dan jantung. Pokoknya qalb. Iya. Qalb itu yang adanya di dada sebelah kiri. Itu kalau bahasa Indonesianya apa? Jantung. Tapi kayaknya yang aneh banget sih kalau Ibu mengatakan, aduh saya sakit jantung banget sama dia gitu. Saya sakit hati sama dia, ya. Tapi kalau kita katakan sakit jantung sama dia, kenapa kamu? Ya berobat sana sakit jantung. Ya ke rumah sakit jantung. Makanya lebih enak kolbu, Bu. Kalau kolbu mah tidak ada bedanya antara hati dan jantung gitu kan. Ya kolbu gitu. Dan kalbu, ibu-ibu, jadi kita akan istilahkan kalbu aja, Bu, ya. Nggak usah hati, ya. Kalbu, ibu-ibu sekalian, adalah merupakan pusat atau rajanya organ. Di mana Rasulullah mengabarkan, Bu, bahwa baiknya badan itu ditentukan oleh baiknya kalbu. Dan buruknya badan itu ditentukan oleh buruknya qalbu. Ya. Beliau berkata di sini, "Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha kal-malik al-mutasarrif fil junud alladhi tasaddara kullu an amrihi." Ya, qalbu adalah merupakan raja dalam tubuh kita. Di mana semua perintah berasal dari raja. Ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah, di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik seluruh jasad, dan apabila rusak segumpal darah itu, maka akan rusak seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah qalbu. Ia adalah apa? Qalbu. Rasulullah mengatakan bahwa qalbu itu yang paling, ya, dominan di dalam tubuh kita. Bahkan yang pertama kali Allah ciptakan, ketika Allah menciptakan kita di dalam janin ibu kita, Bu, yang paling pertama kali itulah qalbu, bukan otak. Ya. Jantung dulu. Kemudian dari jantung dia kemudian memberikan pemanasan karena jantung itu sumber panas. Lalu kemudian tumbuh yang lainnya Allah ciptakan. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Maka dari itulah ibu, karena kalbu itu adalah raja tubuh kita. Perhatian Islam terhadap kalbu luar biasa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan keselamatan kita di dalam kehidupan akhirat dengan keselamatan qalbu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat, ya, harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbu yang salim. Ya, qalbu, hati yang selamat. Maka dari itu, ibu, ya, kita, Bu, hendaknya lebih memperhatikan kesehatan kalbu kita dibandingkan dengan kesehatan badan kita, Bu. Kalau ibu, ya, mau pergi ke kondangan, ibu pasti akan memperhatikan kecantikan pakaian, ya, pakai pakaian yang indah-indah, yang cantik-cantik. Tapi pernahkah kita berusaha untuk memikirkan kecantikan hati kita? Wallahi, kecantikan hati itu, Bu, tidak akan terlihat pada badan kita. Tapi akan terlihat pada, ya, air wajah kita. Akan terlihat pada akhlak kita. akan terlihat dari tata cara berpakaian kita. Ketika hati itu terhias indah dengan iman, ya, hiasan-hiasan iman, maka akan terlihat ia pun akan ya terlihat dari air wajahnya ya tampak teduh dan tawadu. Dari pakaiannya ia berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, darilah lisan tata cara berbicaranya ia berusaha untuk berbicara kalimat-kalimat yang thayyibah. Itu tanda hatinya cantik. Ya. Makanya wallahi Ibu, ya seorang mukmin itu lebih memperhatikan kecantikan hati daripada kecantikan tubuh dan badan. Kalau ibu memperhatikan kecantikan tubuh untuk suami, ya silahkan. Ya, tapi ibu ingat kecantikan hati itu segala-galanya. Ya. Maka dari itulah para ulama ibu, ya membagi hati menjadi, kalbu itu menjadi tiga macam. Apa itu pembagian hati atau kalbu? Yang pertama, kalbun salim. Itu hati yang sehat. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Yang ketiga, qalbun mariyub, itu hati yang sakit. Subhanallah. Yang pertama apa? Qalbun salim, yaitu hati yang sehat. Yang kedua, qalbun mayyit. Dan yang ketiga, qalbun mariyud. Ya, hati yang sakit. Mariyud. Apa itu hati yang sehat? Qalbun salim. Nah, kita akan bahas al-qalbus sahih. Al-qalbus salim. Qalbun yang salim, yang sehat adalah alladhi la yanju yawmal qiyamah illa man atallaha ta'ala bih. Yaitu, qalbu yang salim adalah qalbu yang penentu keselamatan kita kelak pada hari kiamat. Sudah saya sebutkan tadi dalilnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Tapi apa ciri-ciri dan tanda-tanda ya qalbun yang salim itu, Bu? Sebelum saya menyebutkan tanda-tandanya, Bu, saya ingin memberikan sebuah analogis yang mudah. Ya, analogi yang mudah. Kalau ibu badannya sehat, ketika ibu sedang sehat, tiba-tiba ibu puyeng, ya kena pilek, terasa, ya, badan terkadang agak puyeng, pusing, kemudian terkadang meriang. Kenapa ibu bisa merasakan? Karena sebelumnya badan ibu sehat. Ketika badan ibu sehat, sedikit ada penyakit yang masuk ke tubuh kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, badan kita akan merasakannya. Demikian pula hati yang sehat. Hati yang sehat itu, Bu, sedikit saja maksiat masuk, dia akan merasakannya. Iya. Maka apa itu hati yang sehat? Kata beliau, annahu al-qalbu alladhi salima min kulli syahwatin tukhalifu amra Allah wa nahyah. Kata Ibn Qayyim ya dalam kitab Ighathatul Lafan, hati yang sehat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ini pertama, Bu, ya, tanda hati yang sehat itu hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ibu ada keinginan mau bersolek, mau pergi keluar dan pengen kelihatan cantik, akhirnya pakai gincu, pakai bedak, pakai baju-baju yang wah, pakai parfum yang ngeleber-ngeleber, syahwat bukan, Bu? Syahwat. Sesuai dengan tidak dengan perintah Allah dan Rasulnya? Tidak sesuai. Berarti kalau ibu masih ada keinginan syahwat seperti itu, dan ibu pun kemudian suka berbuat seperti itu, berarti hati ibu belum sehat. Iya. Kalbu ibu belum sehat. Makanya, Bu, ya, Penyakit hati itu enggak dirasakan loh, Bu. Ya, tidak terasa di hati. Ya. Apalagi wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Yaitu selamat, yang pertama selamat dari syahwat yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, selamat dari setiap syubhat pemikiran sesat yang bisa, yang bertabrakan dengan pengabaran Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ibu masih ada kecondongan kepada ya kesesatan, berarti kalbu kita belum salim. Ya. Fasalima min ubudiyyati ma siwah. Ia pun selamat dari beribadah kepada selain Allah. Ya. Wasalima min tahkimi ghair rasulihi. Selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah. Ya, kalau kita cuma sebatas pokoknya kata kiai, ya, kita harus satu madhab saja, berarti hatinya belum sehat. Kenapa? Karena ia berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khalusat ibudiyyatuhu lillahi ta'ala iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa raja'an. Sehingga ubudiyahnya betul-betul murni kepada Allah. Ia berupa keinginan, cinta, tawakal, kembali, ya khasyah, rasa takut, rasa berharap, semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari itu ibu, orang yang bertawakal kepada selain Allah, maka jelas hatinya tidak selamat, tidak sehat. Wa khalusu amaluhu lillah. Amalnya juga betul-betul murni karena Allah. Dia tidak mengharapkan dunia. Dia tidak mengharapkan pujian manusia. Yang dia harapkan adalah ya keridhaan Allah semata. Dia tidak peduli manusia akan murka kepada dia atau tidak. Yang penting Allah ridha kepada dia. Fa in ahabba ahabba fillah. Tanda hati yang sehat itu, kalau ia cinta kepada orang lain, ia cinta karena Allah. Apa sih bu cinta karena Allah? Mencintai seseorang karena keimanan dan ketakwaannya. Wa in abghadha abghadha fillah. Kalau dia benci kepada seorang orang lain, dia bencinya pun karena Allah. Kapan kita benci karena Allah? Ketika kita melihat dia telah ya menyimpang dari kebenaran. Ketika kita melihat ketika ia telah berbuat kemaksiatan. Wa in a'ta a'ta lillah, wa in mana'a mana'a lillah. Kalau dia memberi, memberi karena Allah. Kalau dia tidak memberi, tidak memberinya pun karena Allah. Wa la yakfihi hadha hatta yaslam minal inqiyad wa tahkim likulli man 'ada rasulih. Dan ini tidak cukup sampai ia selamat dari ketundukan dan berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqid qalbahu ma'ahu 'aqdan muhkaman 'alal itmam wal iqtida'i bihi wahdah. Maka ia pun mengikatkan dirinya ya kepada apa? Kepada untuk menjadikan Rasul sebagai suri tauladan hidupnya. Duna kulli ahadin, tanpa siapapun juga dalam perkataan maupun perbuatan. Fala yataqaddam baina yadayhi biaqidatin wala qaulin wala amal. Dia tidak berani mendahului Rasulullah dalam masalah akidah, perkataan ataupun perbuatan. Yaitu tanda hati yang sehat. Makanya Bu ya, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Idghathatul Lafan, tanda orang yang hatinya sehat tuh Bu, dia lebih semangat memperbaiki lurusnya amal dibandingkan dengan amalannya itu sendiri. Ketika ibu mau berwudu, yang ibu pikirkan, saya wudunya sesuai dengan sunnah Rasul apa belum? Itu tanda hati ibu sehat. Ketika ibu ya sholat, ibu berpikir, sholat saya sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul apa belum? Itu tanda hatinya apa? Sehat. Ketika ibu mau beramal, ibu takut, jangan-jangan amalan ini tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Segera ibu bertanya, Ustadz apa ada dalilnya yang sahih? Itu tanda hati kita sehat. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya tanda hati yang sehat. Jam berapa ya? Kemudian sekarang hati yang mati. Hati yang mayit, qalbun mayit. Ya. Wa huwa diddul qalbis salim, yaitu kebalikan hati yang selamat. Apa cirinya? fahuwa la ya'rifu rabbah wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardah. Yaitu ia tidak mengenal Rabb Allah Ta'ala. Yang dia kenal Allah itu pencipta langit dan bumi. Dah. Ya. Tapi dia tidak pernah mau mendekat kepada Allah. Wala sujud juga kepada Allah. Malas. Ya. Dia tidak mengenal Allah siapa Rabbnya. Dia pun juga tidak pernah beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah dan apa yang Allah cintai dan ridhai. Wa fahbal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi. Ia selalu mengikuti syahwatnya. Walaupun itu dimurkai oleh Allah sekalipun juga tidak peduli. Ya fahuwa la yubali idza faza bi syahwati wa hadhiya radhiya rabbu am sakhit. Orang yang mati hatinya ketika ia berhasil meraih ya kepuasan syahwatnya, tidak peduli apakah Allah akan ridha kepada dia atau tidak. Ya. Seakan-akan lisan halnya berkata, saya tidak butuh dengan keriduan Allah. Ya. Yang penting saya tenang, hati saya senang. Ya. Fahuwa muta'abidun li ghairillah. Ini hakikatnya dia sedang beribadah kepada apa? Kepada hawa nafsu. Dia kalau dia cinta, cintanya karena hawa nafsu. Kalau dia benci, bencinya juga karena hawa nafsu. Kalau dia memberi, memberinya juga karena hawa nafsu. Kalau dia tidak memberi, itu pun semua dia lakukan karena hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu itu menjadi segala-galanya buat dia. Ya. Sehingga apa fal hawa imamuhu wa syahwatu qa'iduhu wal jahlu sa'iquhu wal ghaflatu markabuhu. Sehingga hawa nafsu sebagai imamnya, syahwat sebagai panglimanya, kebodohan sebagai sopirnya, dan kelalaian sebagai kendaraannya. Ya, subhanallah, ya kalau hawa nafsu menjadi imam kita, Bu, ya musibah. Ketika syahwat menjadi panglima diri kita, kebodohan telah menjadi ya, menyetir hidup kita, kelalaian menjadi kendaraan kita. Orang seperti ini lebih layak untuk kita katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradi dunyawiyyati maghmur. Dia lebih memikirkan bagaimana saya mendapatkan dunia. Yang dia pikirkan cuma dunia, dunia dan dunia. Enggak pernah kepikiran bagaimana saya mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yunada ila Allah wa ila daril akhirah mim makanin ba'id falastajibul linnasih. Ketika ia dipanggil, ayo kembali kepada Allah dan Rasulnya, dia malah tidak peduli. Justru yang ia ikuti adalah seruan para syaitan. Ya dunia itu sebetulnya membenci dia, tidak suka kepada dia. Ya, namun hawa nafsulah yang membuat dia buta sehingga dia tidak bisa melek dan melihat tentang kebenaran. Ini tanda hatinya sudah apa? Sudah mati. Ya, musibah. Ada lagi yang ketiga, hati yang sakit. Nah, seperti apa sih hati yang sakit, ibu-ibu sekalian? Qalbun lahu hayah wa bihi illah. Hati yang sakit itu, ibu, adalah hati yang ada padanya kehidupan dan ada padanya penyakit. Ya. Dia masih mencintai Allah, ya. Masih beriman kepada hari akhirat, ya. Ada keimanan kepada para rasul, ya. Dia berusaha untuk ikhlas, ya. Tawakal kepada Allah, betul, ada. Tapi dia masih ngikutin syahwat. Ya, masih ada dengki, masih ada kesombongan, masih ada ujub. Ya, masih ada keangkuhan di hatinya. Berarti di sana ada penyakit-penyakit hati. Nah, kayaknya kebanyakan kita yang ketiga nih, Bu. Ya. Kita masih mencintai Allah, masih ya, alhamdulillah. Berharap keridhaan Allah, alhamdulillah. Tawakal kepada Allah, alhamdulillah. Ya berusaha berlomba-lomba kebaikan, alhamdulillah. Tapi terkadang masih ada di hati kita ngikutin syahwat. Ya. Terkadang di hati kita masih ada dengki, panas. Ngelihat tetangganya, dia bisa beli macam-macam, panas hatinya. Itu dengki itu, Bu. Di hati kita terkadang suka ada rasa angkuh. Merasa diri kita orang kaya, nggak tahu kaya siapa, ya. Nah ini Ibu, ya maka dari itu penyakit hati ini Bu ya, yang paling berat, dan para ulama mengatakan Bu ya, bahwa penyakit hati yang paling berat adalah penyakit kemunafikan. Penyakit hati yang paling berat itu penyakit apa? Nifak. Ini kalau sudah ada di hati kita penyakit kemunafikan, musibah. Makanya kata Ibnu Abi Mulaikah, aku dahulu pernah bertemu dengan 30 sahabat. Semuanya merasa takut dan khawatir, ya, jangan sampai kemunafikan itu bertengger di hatinya. Ya. Dan Rasulullah menyebutkan tanda-tanda orang yang kena penyakit kemunafikan apa, Bu? Kalau berbicara dusta. Kalau apa namanya diberikan amanah, khianat. Kalau apalagi? Berjanji tidak menepati. Apalagi, Bu? Kalau berdiri sholat, malas. Jarang berzikir kepada Allah. Itu tanda, Bu, penyakit munafik sudah ada. Makanya kata Rasulullah, sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan sholat fajar. Itu paling berat, berarti semua sholat itu berat. Tapi yang paling berat dua sholat itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang berat untuk melakukan sholat itu tanda di hatinya ada penyakit kemunafikan. Apabila diturunkan surat dari Al-Quran, mereka orang munafik berkata, siapa sih yang merasa bertambah keimanannya dengan diturunkannya surat Al-Quran? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, kata Allah. Adapun orang yang beriman dengan diturunkannya surat Al-Quran, bertambah keimanan mereka, dan mereka bergembira. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Adapun orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan dengan diturunkannya surat Al-Quran, bertambah kenajisan, ya penyakit, ya di samping penyakit yang ada di hatinya. Jadi Al-Quran itu bukan menambah keimanan buat dia, Bu. Tapi Al-Quran itu malah menjadi menambah apa? Penyakit hati. Itu akibat adanya penyakit kemunafikan. Berapa banyak di antara kita ya ketika dibacakan Al-Quran, ya kita tidak ingin mendengarkannya. Tapi kalau ngedengerin dangdutan, ya, jazz, musik-musik, sampai-sampai kalau ngedengerin ya lagu-lagu sendu bisa nangis. Tapi kalau mendengarkan ayat Al-Quran, boro-boro. Oleh ini musibah, ya. Itu tanda penyakit kemunafikan sudah di mana? Sudah ada di hati kita. Fala ilaha illallah. Ya. Nah, dari itu Ibu, setiap kita coba introspeksi diri. Masihkah penyakit-penyakit hati itu ada di hati kita? Kalau masih ada, ya jangan dibiarkan atau bertengger. Ya. Kalau Ibu sakit badan aja datang ke dokter, "Dok, kenapa? Pusing." Ya, lemes badan, enggak tahu kenapa. Kenapa ketika hati kita takut, hati kita sakit, kita tidak berusaha untuk mengobatinya? Ya. Ibu tahu, Bu, obatnya hati itu apa sih, Bu? Ya. Dan nanti insya Allah, karena pembahasan kita ini belum selesai, Bu, ya. Nanti kita akan bahas tentang tanda-tanda hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sakit dan yang lainnya. Namun, Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ighathatul Lafan mengatakan bahwa sebetulnya hati dengan badan itu hampir tidak ada bedanya. Sebagaimana obat untuk badan, itu pun ada obat untuk hati. Beliau memberikan sebuah kunci kepada kita bagaimana menjaga kesehatan badan. Dan dari situ kita bisa mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan hati. Kata Ibnu Qayyim, di dalam syariat kita, ada tiga cara yang sangat jitu untuk menjaga kesehatan. Kesehatan badan loh, Bu. Apa itu yang pertama? Menjaga stamina tubuh. Jangan sampai loyo. Yeah. Sebab ketika stamina kita loyo, penyakit akan mudah masuk. Ya enggak ada, Dok? Ya nggak benar dok? Ya. Nah, dokter nggak? Benar nggak? Ya. Benar. Kalau stamina kita lagi loyo, penyakit mudah masuk. Tapi kalau stamina tubuh kita sedang kuat, insya Allah penyakit apa? Ya, akan mental. Mana dalilnya? Penjagaan stamina tubuh. Buktinya kata Ibnu Qayyim, Allah mengizinkan orang yang sedang sakit untuk tidak berpuasa. Bila puasa itu menjadikan dia semakin lemah. Ya tidak? Betul. Ya. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, jangan mengkonsumsi ya makanan-makanan yang bisa merusak tubuh. Maka dari itu dalilnya apa? Allah mengharamkan arak. Kenapa? Karena arak itu lebih banyak mudorotnya. Walaupun di sana ada manfaat-manfaatnya. Tapi mudorotnya kata Allah lebih berat. Allah mengharamkan racun. Segala macam yang berbahaya untuk tubuh manusia diharamkan oleh Allah. Maka rokok jelas layak untuk diharamkan. Kenapa bu? Karena itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Iya. Yeah. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim apa? Yaitu mengeluarkan unsur yang rusak dari tubuh kita. Makanya dalilnya apa? Bukankah Rasulullah ketika Isra Mi'raj tidaklah bertemu dengan malaikat kecuali malaikat berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, 'alaika bil hijamah, hendaklah kamu berbekam." Berbekam itu mengeluarkan apa? Ya, darah yang rusak, racun dalam darah kita. Namun kata Ibnu Qayyim mengeluarkan unsur yang rusak dari tubuh itu tidak hanya dengan berbekam. Bisa dengan cara dimuntahkan. Makanya yang memuntahkan muntah itu diantara termasuk perkara yang dianjurkan Rasulullah. Jadi disebutkan dalam hadis Jarir bin Abdullah bahwa Rasulullah pernah muntah kemudian beliau berwudu. Di antaranya dengan cara dibocorin dari bawah, mencret. Ya. Kalau ada orang yang jahat, Bu. Ya. Itu dengan cara apa, Bu? Kasih aja obat mencret, racun, ya. Biasanya kalau dikasih racun tuh, Bu, ya. Biasanya tubuh akan segera kontraksi langsung mencret. Kenapa? Dia mengeluarkan racun. Ya. Nah, ketika dikasih makan racun, dikasih tablet buat nggak mencret. Biar racun itu tidak keluar. Mati orang itu. Itu. Ya, cara kalau orang jahat-jahat begitu. Ya. Tujuannya saya ngasih dia buat biar nggak mencret kok. Sehingga dia tidak salah. Ya. Maka dari itu, Ibu, banyak. Maka dari itu mengeluarkan unsur yang rusak itu, kata Ibnu Qayyim, termasuk tata cara pengobatan dalam Islam. Nah, tiga perkara ini, kata Ibnu Qayyim, sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Demikian pula hati. Maka hati yang pertama harus dijaga stamina. Bagaimana menjaga stamina hati, kata Ibnu Qayyim? Caranya yaitu dengan banyak beramal saleh. Dengan menjaga zikir, menjaga bacaan Quran, menjaga sholat kita, sholat tahajud, dan yang lainnya. Itu sebetulnya tujuannya menjaga stamina hati kita, Ibu. Yang kedua, jangan mengkonsumsi perkara yang bisa merusak hati. Apa itu? Maksiat, syahwat, dan syubhat. Itu bisa merusak hati. Jangan dikonsumsi. Yang ketiga, keluarkan unsur yang rusak dari hati kita berupa dosa itu kalau ada sekolah sudah masuk dengan cara banyak bertaubat dan istighfar. Maka siapa yang melakukan tiga perkara ini, kata Ibnu Qayyim, hatinya akan sehat selalu. Biiznillah. Ini formula, Bu. Ya. Nah, ketika ada, kata Ibnu Qayyim, kalau ada penyakit di dalam hati kita, bagaimana seorang pengobat berusaha untuk mengobati orang sakit? Ya, seorang dokter ketika ngasih obat nggak sembarangan loh, Bu. Dia harus tahu berapa takarannya. Berapa kali ya dalam sehari diminum, sembarangan, kelebihan, malah jadi racun. Kurang dosisnya, nggak mempan. Begitu juga penyakit hati, ketika diobati dengan sesuatu kita berlebihan, bukannya sembuh penyakit hati, tapi malah menimbulkan penyakit lain dari hati kita. Tapi ketika obat itu kurang, kurang dosisnya, demikian pula, kurang bisa yang menghancurkan. Maka dari itulah ya obat itu sebutuhnya saja yang pas dengan kadar penyakit yang ada. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian ya, jadi pembicaraan hati itu ibu adalah pembicaraan yang sangat penting sekali. Karena perhatian kita terhadap hati harus melebihi segala sesuatu. Ya karena hati kita adalah modal keselamatan menuju kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah hati yang selamat ya, dan dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum urut pijat untuk kesehatan gimana Ustaz? Ya. Ibu, setahu saya pijat itu perkara yang halal dan boleh. Selama tidak membuka aurat. Selama tidak apa? Membuka aurat. Ya. Kalau memang ternyata diharuskan ya karena keterpaksaan, tidak ada jalan lain kecuali dengan membuka aurat, bukalah tapi sebatas yang perlu dibuka. Adapun secara berlebihan tidak boleh. Adapun lulur ke seluruh badan di tempat SPA yang akibatnya membuka seluruh aurat. Ya, sini tulisannya SPA kok. Saya enggak tahu dibacanya SPA, taunya SPA. Kayak SMU, SMA gitu. Kan jawab kan dibacanya bukan SMA, Bu. Ya. Itu tidak boleh, Bu. Kenapa, Bu? Pertama, bahwa lulur itu bukan darurat. Sedangkan ya, membuka aurat itu haram secara zatnya. Dan sesuatu yang haram secara zat baru boleh kalau ada darurat. Dan ini tidak bukan darurat. Yang namanya lulur itu kan bisa dilakukan oleh suami ibu. Dia di kamar. Sama suami aja. Ya. Itu Bu ya, yang jelas tidak diperkenankan kita untuk membuka aurat di hadapan wanita, karena itu Rasulullah melarang. Bolehnya itu kalau darurat saja. Kalau lulur menurut saya bukan darurat. Iya. Pak Ustaz, apakah Ibnul Jauzi sama dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Beda orang, Ibu. Dan beda masa juga. Ibnul Jauzi itu, ya, beliau hidup pada abad ke-5 Hijriah. Atau ke-6 Hijriah, maaf. Adapun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu hidup pada abad ke-8 sampai 9 Hijriah. Ya. Kalau ini Ibnul Jauzi, kalau ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu beda ya, beda orang dan beda masa. Lebih dahulu Ibnul Jauzi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa benar Al-Quran berwarna yang banyak beredar di masyarakat seperti rainbow Quran? Di mana tulisan dan setiap lembarnya berwarna-warni, tajwidnya berwarna-warni. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Kalau memang itu untuk memudahkan dalam mempelajari tajwid, enggak masalah. Itu sebatas wasilah saja, Bu. Itu sebatas wasilah. Dalilnya apa? Dalilnya karena tidak ada dalil. Sedangkan pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia, pada asalnya apa? Ya boleh. Dan wasilah kepada kebaikan itu baik. Selama ya wasilah tersebut mubah. Ya. Ustaz, teman saya ingin membuat 40 hari wafat ibunya. Dan akan memberi kenang-kenangan kepada tamu yang datang berupa Al-Quran. Di dalamnya akan dicetak mohon didoakan dan ucapan. Bolehkah Al-Quran dicetak yang dimaksud di atas atau diberi foto yang telah wafat? Mohon Ustaz beritahu apa yang harus dilakukan sebagaimana ya yang belum mengerti atau paham. Ibu, apakah dahulu Rasulullah membuat acara 40 hari kematian Hamzah bin Abdul Muttalib? Acara 100 hari kematian Hamzah bin Abdul Muttalib? Pernahkah kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai Khadijah itu membuat 40 hari kematian Khadijah, 100 hari kematian Khadijah, 1000 hari kematian Khadijah, padahal beliau istri yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Aisyah, ya aku ya pernah cemburu kepada Rasulullah karena saking Rasulullah itu suka menyebut-nyebut kata Khadijah. Ya. Maka dari itu ibu, kalau itu benar tentu yang pertama kali mengajarkannya siapa? Rasulullah. Apakah pernah ibu mendengar para sahabat yang merayakan 40 hari kematian Rasulullah? 1000 hari kematian Rasulullah? Ya, dan selanjutnya, la wallah. Semua ini perkara yang tidak pernah diturunkan ilmunya oleh Allah. Semua itu bukan dari agama Allah. Kalau itu hak, pasti Rasulullah tidak akan pernah menyembunyikannya dong. Ya. Kalau dikatakan, tapi kan itu baik. Yang menurut baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Ingat syariat kita bukan menurut kita, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Itu ya, syariat kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ibu, ya, membuat acara-acara seperti ini tasyabuh dengan orang Hindu. Ibu pernah lihat di YouTube, Bu, ada seorang yang bekas Hindu yang masuk Islam. Dia mengupas ternyata ritual-ritual kaum muslimin di Indonesia banyak berasal dari Hindu. Di antaranya acara 40 hari kematian, 100 hari kematian, itu dari Hindu. Ya. Subhanallah, yang kemudian ditransfer kepada orang-orang Islam, musibah. Ustadz, suami saya terlalu dunia banget, susah sholat 5 waktunya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri, dan doa apa yang harus saya tujukan buat suami? Ya. Ibu, kalau ibu punya suami yang duniawiah banget, ya, sebelumnya ibu mikir dulu ibu juga duniawiah banget, sebelum dapat hidayah. Sekarang bagaimana yang ibu pikirkan adalah cara supaya suami ibu mendapatkan hidayah. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, banyak-banyak mendoakan suami. Doanya apa? Tidak ada doa khusus. Tapi ibu ketika sujud, ketika tahajud, ibu ucapkan, ya Allah, tunjuki hati suamiku itu. Berikan hidayah kepada hatinya. Ya, insya Allah, Bu, dengan keikhlasan doa-doa ibu setiap hari, Allah mendengar doa ibu. Yang kedua, ya, tunjukkan akhlakul karimah kepada suami ibu. Ketika ibu ngaji, ibu semakin taat kepada suami. Ketika ibu ngaji, ibu semakin ya, berbakti kepada suami. Sehingga si suami merasa aneh dan heran, masya Allah, istriku setelah ngaji kok pelayanannya luar biasa sekarang ya. Ya, ada apa ini? Ya, pasti si suami akan merasa gembira dan senang. Tapi ketika ibu sudah ngaji, rupanya ibu ngaji itu malah menjadikan ibu merasa diri lebih pintar dari suami. Akhirnya apa? Akhirnya ibu menganggap remeh suami. Alah, suamiku ini bodoh. Ya. Akhirnya ibu pun kemudian apa? Ya, merasa sombong di depan suami. Bagaimana akan suami menerima ibu? Tapi ketika ibu amalkan ilmu ibu terhadap suami ibu, ya, ibu memperbagus servis ibu dan pelayanan terhadap suami, saya yakin suatu ketika suami akan merasa ya tersentuh hatinya. Ya, biidznillah. Yang ketiga, ibu, ya, ibu bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada suami. Tanpa harus ibu menyuruh, biiznillah. Insyaallah mudah-mudahan ya dia malu sendiri. Yang keempat, ibu ya bisa dengan cara ya memberikan buku-buku yang bermanfaat. Mas, ini buat di jalan daripada ngelamun, baca buku ini aja, Mas. Ya. Mas, ini ada radio ya. Nanti kamu tolong dengerin ya. Nah ini coba ibu kasih ya, beri motivasi kepada suami. Ya, berikan motivasi-motivasi yang baik, bukan dengan cara marah-marah tapi dengan kelembutan. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan kesungguhan ibu untuk memberikan hidayah kepada suami, Allah yang mengabulkan keinginan ibu sehingga suami ibu mendapatkan hidayah, ya, insyaallah taala. Saya kemarin waktu siang kemarin tuh ada yang telepon bapak-bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dan istri saya alhamdulillah selama ini ngedengerin Radio Roja, dan alhamdulillah istri saya lebih rajin ya ngajinya. Tapi entah kenapa Ustaz, belakangan hari ini kok istri saya sudah berubah. Yang tadinya pakai jilbab rapi, sekarang sudah dicopotnya itu jilbab. Yang tadinya pakai baju jubah yang ini, tiba-tiba sekarang keluar rumah dengan ya baju yang ketat. Udah gitu dia minta cerai sama saya. Ya. Kenapa Pak, alasannya, kata saya? Alasannya cuma satu, Ustaz, katanya merasa enggak puas ketika jima. Hanya karena itu, kemudian Bapak, dia mau apa seperti itu? Itu yang dia katakan kepada saya. Subhanallah. Ya, coba bayangkan, Bu, ya. Padahal sudah ngaji, sudah paham, sudah tegak hujah dan sudah punya ilmu. Tapi rupanya ilmunya tidak bermanfaat. Dia gadaikan agamanya hanya karena syahwatnya. Ya. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sangat rajin beribadah. Wah, ini kebalikan yang tadi ini. Salat 5 waktu, mengaji, puasa Senin Kamis. Masya Allah rajin. Tapi suami saya sering telat salat Isya dan subuh tepat waktu. Karena saat Isya pulang larut malam, macet di jalan 3 jam. Jadi badannya kecapean. Bagaimana menasehatinya tanpa kesan menggurui? Ya orang capek gimana lagi atuh ibu? Kalau orang capek emang gak usah dipaksa-paksain. Ya. Kalau memang dia di jalan, telat, ya macet dan yang lainnya, ibu cuma sebatas berkata, Mas, kalau bisa, kalau ada di jalan masjid, sholatlah dulu di masjid. Terlambat juga gak apa-apa kok, Mas. Yang penting sholat Isya ya bisa tepat waktu. Waduh, susah, di jalan juga di tol, masa mau turun? Ya. Kalau memang keadaannya seperti itu, Bu, gak masalah. Itu termasuk orang-orang yang diberikan apa? Uzur. Ya, gak apa-apa. Pulang larut malam, ya, sholat kemudian di waktu terakhir, ya, mendekati apa namanya pertengahan malam, gak masalah. Ya. Kemudian setelah itu, sholat subuhnya. Gimana nih, terlambat terus? Coba ya ibu minta izin, Mas, kalau saya pasangin jam beker gimana, boleh enggak? Emang buat apa? Ini maksudnya mengingatkan untuk supaya sholat subuh. Kan sholat subuh berjamaah itu luar biasa lah, Mas. Pahalanya disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat, ya. Besar sekali, Mas, pahalanya. Coba ibu memberikan targib, berikan hadis-hadisnya. Coba deh, Mas, lihat hadisnya nih, Mas. Bagus kan, ya. Bagaimana besarnya pahala yang diraih oleh orang yang pergi ke masjid, Mas, Masya Allah. Nah ini, ya insya Allah, dengan seperti itu mudah-mudahan ya suami ibu mau berusaha bersungguh-sungguh. Kalau kita punya rasa dengki kepada orang, tapi kita lawan, kemudian muncul lagi dengki, dilawan lagi. Apakah munculnya dengki hasad seperti itu akan membakar pahala-pahala yang sudah diraih? Kalau dilawan, enggak lah, Bu. Dan perlu ibu ketahui bahwa hadis iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulul narul hatab. Jauhi oleh kalian dengki, hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api bisa membakar kayu, itu hadis yang lemah. Ya. Namun hasad itu berat, Bu. Penyakit berat. Para ulama ketika menyebutkan tentang obat penyakit hasad, di antaranya yang pertama, doakan orang yang kita hasadi. Kalau ibu merasa hasad sama orang, selalu doakan, ya Allah, semoga engkau mengampuni dia dan menyayangi dia. Maka insya Allah dengan ibu banyak mendoakannya, akan hilang penyakit hasad di hati ibu. Yang kedua, kirimkan hadiah buat dia. Ya, kalau ibu merasa hasad kepada seseorang, bikin kue, kirimkan. Ya, akan hilang insya Allah dari hati kita. Kenapa ibu kok ribut? Ya. Kenapa itu? Karena ini usaha. Usaha untuk menghilangkan apa? Hasad dari diri kita. Daripada kita hasad terus, panas terus sama dia kan. Siapa sih yang betah hidupnya panas terus? Ya, ketika melihat orang, apalagi dia selalu ngaji taklim sama kita. Ya akhirnya panas terus, hasad terus sama dia. Daripada gitu, ya capeklah hidup. Ya, segera kalau ketemu, segera kita yang memulai. Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya? Bekhair. Ya. Nah, kalau dengan cara seperti itu, ya, kita mengucapkan salam kepada dia, kita ngasih hadiah kepada dia, kita mendoakan dia, biidnillah hasad itu akan hilang. Ketika dia disebutkan keburukannya oleh teman kita, segera kita bela. Hush, kamu jangan bilang seperti itu, enggak boleh. Walaupun kita hasad, kita tidak suka sama dia, tapi kalau dia disebutkan keburukannya, kita jangan suka. Kebanyakan orang, kalau kita sudah tidak suka hasad kepada orang lain, terus ada orang yang buruk-burukannya, nah mulai senang tuh. Wah, masa? Wah, memang ternyata dia begitu ya. Ya. Tambah berkobar hasadnya, tambah berkobar syaitannya. Ya. Lihat Bu, dahulu ketika Khalid bin Al-Walid ada sedikit permasalahan dengan Umar bin Khattab. Lalu kemudian ada orang ya menjelek-jelekan Umar bin Khattab di hadapan Khalid bin Al-Walid. Apa kata Khalid? Mah, kamu jangan menjelek-jelekan Umar bin Khattab. Sesungguhnya antara permasalahan antaraku dan dia itu masalah yang tidak sampai kepada agama kami. Ya. Itulah memang berat memang ya. Ketika kita hasad, tidak suka, dengki sama orang, kita mudah sekali menggibah orang. Nabi, tapi ketika kita takut kepada Allah, ya, kita selalu mendoakan dia, kita berusaha untuk mencegah jangan sampai menggibah dia, biiznillah hasad itu akan hilang. Dalam sehari-hari kita memakai kerudung, bolehkah meluruskan rambut? Enggak masalah. Kalau mau meluruskan rambut, ya, silakan saja Ibu. Apa hukum makan sambil berdiri? Ibnu Abbas berkata, kalau minum sambil berdiri saja dilarang, apalagi makan, kata Ibnu Abbas. Namun dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa ya, beberapa sahabat ada yang makan sambil berdiri, bahkan sambil berjalan, bukan berdiri lagi. Wallahu alam Bu, memang tidak ada keterangan tentang makan ya, yang ada adalah larangan minum sambil berdiri. Apakah bisa dikiaskan minum dengan makan? Sebagian mengatakan makan lebih utama dilarang daripada minum. Sehingga mimbab qiyasil aula. Dan itu wallahu alam kuat ya. Yang jelas berdiri sambil makan boleh kalau memang keadaannya dibutuhkan. Ya, misalnya sudah enggak ada tempat buat berduduk lagi gimana lagi? Ya. Nah, itu Bu. Dalam bersedekah kepada saudara-saudara orang tua, itu bibi dan paman, niat saya adalah ingin mendapat pahala dan ridho Allah. Bolehkah saya menceritakan kepada orang tua setiap setelah beramal? Karena orang tua senang jika saya bersedekah kepada paman atau bibi. Enggak masalah. Selama itu karena untuk tujuannya menyenangkan hati orang tua. Sehingga ibu mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala menyenangkan hati orang tua. Pahala yang kedua, ibu menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada ibu. Ya, selama hati ibu juga bisa menjaga untuk senantiasa ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaitannya dengan menuntut ilmu yang menghasilkan anak-anak soleh yang unggul? Berhasil selamat dunia akhirat. Sedangkan pesantren-pesantren sunnah jarang ada yang mendukung itu. Kalaupun ada satu atau dua pesantren, biayanya pun tidak terjangkau. Dilema bagi orang tua yang ingin menjalankan syar'i. Mohon saran Ustadz, Bu. Kalau kita melihat keadaannya seperti itu, lantas kita, kalau gitu saya masukin sekolah umum saja deh, biar dia dapat dunia. Tentunya, Bu. Yang pertama, anak yang belajar ilmu agama, sudah dijamin belum rizkinya? Iyalah, ya. Rizki itu semuanya sudah dijamin oleh Allah. Sekarang kalau ibu ya mencari sekolah yang ada ilmu dunianya, ilmu agamanya juga ada. Ya bagus ilmu dunianya, memberikan skill-skill tentang pengetahuan dunia dan agama juga bagus. Ternyata mahal, tak terjangkau. Adanya pesantren yang cuma diajarin agama dan agama. Ya. Masukkan saja, Bu, daripada ibu masukkan ke mana, sekolah-sekolah umum, diajarkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat, di sana banyak syubhat, banyak syahwat, merusak agama kita, agama anak kita. Masukkan saja ke pesantren. Apakah ibu kira kalau anak kalau keluar pesantren ia tidak dapat rezeki? La wallah. Ya. Ibu tahu enggak, Bu? Orang-orang tua kita dulu itu, walaupun dia tidak lulus SD atau cuma SD, SR, sekolah rakyat. Ya. Alhamdulillah ternyata berhasil hidupnya. Mencari nafkah, alhamdulillah. Ya. Maka dari itu, ibu jangan mengira bahwa yang namanya dunia itu bisa diraih dengan apa? Ya, dengan ijazah. La wallah. Ya. Ibu tahu bagaimana orang terkaya, ya. Ada orang kaya di Tanjung Priuk yang punya kapal pesiar dan banyak. Ternyata dia cuma lulusan SD. Ibu tahu ada seorang pengusaha kelapa sawit yang ya per bulannya omzet ratusan juta rupiah. Ternyata buta huruf. Ya tidak bisa baca tulis. Tidak menjamin wallah. Yang terpenting adalah bagaimana agama anak kita baik dulu. Makanya dahulu, Bu, ya. Para nabi ketika bertanya kepada anaknya, apa yang ditanya oleh para nabi? Ma ta'buduna min ba'di, hai anakku, apa yang kalian sembah kelak setelahku? Itu yang dipikirkan oleh para nabi. Iya. Kalau kita enggak, kalau kita yang pikirkan ma ta'kuluna min ba'dina, apa yang kamu makan setelahku nanti? Iya. Maka insyaallah, Bu, ibu jangan takut dan jangan khawatir, biidznillah. Kalau memang ternyata ada sekolah-sekolah yang memang bisa dua-duanya, bagus. Ya, untuk kebaikan agama dan dunia dia. Enggak paham bahasanya. Coba Pak, paham enggak, Pak? Enggak paham mana? Butuh apoteker. Apakah sama keutamaan menuntut ilmu hanya mendengar radio saja? Atau lewat website? Yang enggak lah. Bu, ya, menuntut ilmu yang paling bagus itu dengan cara yang pertama berguru. Duduk di majlis ta'lim. Kenapa? Karena berguru itu sama kita mendapatkan ilmu yang mudah dapat. Bayangkan kalau si ustadz, ya, dia mempersiapkan untuk kajian misalnya lama. Dengan kajian ibu dengan waktu yang singkat bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Tanpa harus cari-cari di website. Ya. Walaupun tentunya tetap ibu mencari di website, melihat, mendengar radio dan yang lainnya. Ya, kita gabungkan dua-duanya. Ya, sehingga kita bisa menghasilkan semua cara untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau saya masih suka nonton TV tapi sebatas nonton saja, hukumnya apa, Ustaz? Emang kalau nonton sebatas nonton gitu ya, enggak dinikmati gitu, Pak, ya. Enggak mungkin lah, Bu. Ya. Cuma sebatas nonton saja enggak mungkin enggak menikmati. Ya. Saya sih cuma nonton doang, ngeliatin. Ya terus yang diliatin apa? Ya. Berarti kalau nonton doang enggak dengar. Enggak apa, pasti mendengar, melihat, memperhatikan. Ya enggak kok, saya cuma ini ngedengerin pengajian yang ada di televisi aja tuh, ya. Sekarang pengajiannya bagus enggak? Ustadznya mumpuni tidak? Ya, rata-rata ya televisi-televisi yang ada kayak yang kita lihat di zaman sekarang tuh Bu, pasti yang dibawa adalah ya ustadz-ustadz yang saya sebutkan tadi sifatnya begitu. Ah, enggak kok cuma melihat berita doang. Yang bawain berita siapa? Perempuan bukan? Perempuan. Ya, dipelototin lagi. Lah kan musibah. Ya. Memang terkadang ini sulit sekali. Berarti kalau gitu Ustaz, ya kita enggak bisa ngikutin ini dong. Ya, apa kabar dong? Ya kan bisa cari yang lain. Ya, dari cara-cara yang bagus lah. Allahu'alam ya. Itu pendapat saya. Tapi kalau memang ternyata ibu mau mendengarkan tentang ya kejadian-kejadian di dunia ini, apa yang terjadi di Jazirah Arab, apa yang terjadi di sana sini, ya silahkan saja, itu mubah-mubah saja. Cuman Bu, ya, bukankah ilmu agama lebih banyak kita apa banyak yang belum kita ketahui? Alangkah lebih baiknya kalau pengetahuan kita terhadap ilmu agama lebih banyak kita gali lagi, ya. Daripada habis mencari-cari kabar-kabar sana-sini. Ya. Toh kelak di kuburan juga ibu gak bakalan ditanya sama malaikat mungkar nakir. Ya. Boleh gak Ustaz meluruskan rambut maksudnya di rebonding? Mungkin rambut yang keriting diberi obat agar lurus. Allahu'alam yang saya ketahui itu boleh, gak masalah. Ya, tidak apa-apa. Bila seseorang sudah bertaubat atas kesalahan-kesalahannya, tapi orang lain atau temannya tetap masih mengungkit masa lalunya, maka apakah kalau orang yang bertaubat itu marah, dia berdosa? Ya, selama marahnya sebatas dipendam di hati, enggak masalah. Ya. Tapi kalau marahnya dijadikan apa menjadi ya sesuatu yang malah menimbulkan dampak yang negatif, ya jangan. Karena yang namanya marah ketika dijelek-jelekin itu manusiawi, Bu. Ya. Tapi kalau marahnya ya sebatas dipendam di hati, ya sudahlah. Biarin aja. Toh dia berarti sedang menghadiahkan palanya buat saya. Ya dia jelek-jelekin saya, ya dia yang rugi, bukan saya yang rugi. Ya. Dia akan memberikan kelak pada hari kiamat, dia akan membayarnya dengan pahala-pahala dia kepada saya. Ya. Enak gak, Bu? Tanpa harus beramal banyak, ibu mendapatkan pahala yang banyak dari dia. Ya. Sehingga akhirnya apa dikhawatirkan, dia itu jadi bangkrut tubuh pada hari kiamat, Bu. Kata Rasulullah, tahukah kalian orang yang bangkrut? Ya. Kata para sahabat, orang bangkrut itu, wahai Rasulullah, yang kehabisan duit. Tapi orang yang bangkrut pada hari kiamat, kata Rasulullah, orang yang membawa pahala, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan yang lainnya. Ternyata dia sudah mencaci maki ini, menggibah ini, memukul ini, dan yang lainnya. Lalu ia bayar dengan kebaikan-kebaikannya. Ternyata habis kebaikannya untuk membayar kedzaliman yang ia lakukan kepada orang lain. Akhirnya ia diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya kalau ada orang jelek-jelekin kita, kita tenang-tenang aja. Gisono jelek-jelekin. Ya, senang saya jelek-jelekin. Ya, kelak pada hari kiamat saya akan minta bayarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah boleh kita merasa diri kita lebih, ya, menjadi umat pilihan hanya karena kita banyak hafalannya? Ini Bu, ini namanya ilmunya kurang bermanfaat. Sebab ketika seseorang merasa dirinya lebih dengan keilmuan dia, seakan-akan dia mengatakan bahwa saya ini lebih baik dari dia. Wallahi, Bu, dari mana kita tahu bahwa kita lebih baik dari dia? Ibu bolehlah banyak hafalan hadisnya, ibu boleh banyak hafalan ayat-ayat Al-Qur'annya. Tapi belum tentu itu bisa menimbulkan ketawaduan dan kekhusyuan di hati ibu. Barangkali ada orang yang tidak hafal ayat dan hadis, tapi ternyata dia khusyuk ketika ia berzikir, dia menangis. Ya, luar biasa. Ada sebuah kisah ya bahwa Al-Qasim bin Muhammad pernah ya bersafar dengan rombongan yang di dalam rombongan itu ada seorang yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Qasim bin Muhammad, "Saya ini merasa aneh dan heran sama orang ini, yaitu Al-Hasan Al-Basri. ini orang terkenal sekali namanya di hadapan manusia, apa di orang-orang. Tapi kok amalannya sama saja dengan saya, dia sholat, saya, dia puasa, saya puasa. Apa sih keistimewaan dia? Ya, setiap kali saya melihat dia, kata dia, selalu saya berpikiran seperti itu. Kok dia aneh, bisa tenar segitu, bisa terkenal di hadapan manusia. Suatu malam kami dalam perjalanan tiba-tiba, ya, lampu mati sehingga menjadi gelap gulita. Kemudian ya masing-masing kami mencari lampu. Ya, kemudian masing-masing ya membawa lampu. Ternyata rupanya Al-Hasan Al-Basri sedang sendirian dan sedang menangis. Ya. Kata Al-Qasim, rupanya gara-gara ini dia Allah angkat namanya. Yaitu rasa takut kepada Allah. Ya. Makanya kita belum tentu lebih bisa hafal Quran, lebih bisa hafal hadis, ternyata kita lebih takut daripada dia kepada Allah. Belum tentu. Ya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, kalau kamu melihat ada orang yang lebih tua dari kamu, katakan kepada diri kita, ini orang telah mendahului saya dalam keimanan dan ketakwaan. Dia lebih baik dari saya. Kalau kamu melihat ada orang yang lebih muda dari kamu usianya, katakan, saya lebih sudah mendahului dia dari kepada kemaksiatan dan dosa. Ya, dia lebih baik dari saya. Selalu demikian, kita tidak tahu. Boleh katakan kalau ibu merasa sudah hafal Quran, sudah hafal hadis. Ketika ibu melihat kepada orang yang belum hafal Quran dan hadis, ya ibu bergumam, katakan kepada hati, barangkali dia lebih takut kepada Allah di saat sendirian. Dia menangis kepada Allah di saat sendirian, sedangkan saya tidak. Barangkali dia lebih mengamalkan ilmu daripada saya. Saya boleh hafal hadis, saya boleh hafal Quran, tapi saya tidak tahu bagaimana kesendirian dia. Bagaimana kesendirian kita, bandingkan. Ya, kita tidak tahu, Bu, amalan apa yang ternyata di sisi Allah membuat dia mulia di hadapan Allah. Makanya, ya sekali lagi kita jangan merasa diri kita lebih baik, lebih menjadi umat pilihan daripada orang lain. Lah, belum tentu. Hanya Allah yang mengetahui hati-hati seorang hamba. Yang kita khawatirkan itu, Bu, ya, ketika kita di hadapan orang lain, kita terlihat baik. Tapi ketika kita sendirian, belum tentu kita menjadi orang yang terbaik. Ya. Wallahu a'lam. Baik, segera cukup sampai di sini. Ya. Tidak ada pertanyaan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.